studija.
Მოგესალმებით, პატრიციამულ რადიოს მენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოგოშვილი. ჩვენი სტუდია ღია უკვე. ყველა თქვენგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული და საინტერესო თემა გვექნება დღეს განსახილველი: ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება საქართველოში. აი ამ საკითხზე ჩატარდა ძალიან სერიოზული კვლევა და კვლევის შედეგებს გაგასროთ. ჩვენსაც სტუდიაში იმყოფება კვლევითი კომპანია ACT-ის მკვლევარი ქალბატონი ანა ლებანიძე. მოგესალმებით ანა.
მოგესალმებით.
მადლობა მოგესალმებით მობრძანებისთვის და ქალბატონი ანა, დაგვეხმარება სწორედ აი ამ კვლევის შედეგები დეტალურად, რასაც საშუალებას მოგცემ ჩვენი საეთერო, დეტალურად გავიცნოთ კვლევის შედეგები. მანამდე ვიდრე ქალბატონ ანა სიტყვას გადავცემ, ასევე კვლევასთან დაკავშირებით ჩაგვერთვება ევროკავშირის და გაეროს ადამიანის უფლებების ერთობლივი პროექტის მენეჯერი ქალბატონი რუსუდან ტუშური და მის აზრსაც გაგაცნობთ ამ კვლევასთან დაკავშირებით, საერთოდ რატომ ჩატარდა, რა მასშტაბის კვლევა და შედეგებზე შემდეგ რა თქმა უნდა როგორც გითხარით ქალბატონი ანა ლებანიძე გვესაუბრება. ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება შეკითხვები ჩვენს სტუმრებთან, როგორც ტელეფონის ჩართვისას ქალბატონ რუსუდანთან, ასევე ქალბატონ ანასთან სტუდიაში და როგორც ყოველთვის თქვენს მოგცემთ საშუალებას ჩაგვერთოთ გადაცემის მსვლელობაში და შეკითხვები თქვენს დაუსვათ ამ შემთხვევაში ქალბატონ ანას სტუდიაში. ამისათვის აი ამ ტელეფონებით უნდა ისარგებლოთ: 240-91-92 და 240-92-92. ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება საქართველოში. ჩავწოთ, ტელეფონის ხაზზე არის ქალბატონი რუსუდანი, ტელეფონით გვერდება. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა რომ გვერდებით გადაცემაში და თუ შეიძლება ჯერ ამის თაობაზე რომ მივაწოდოთ ინფორმაციას, ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება საქართველოში. ასეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემა კვლევისა, საიდან წამოვიდა ეს იდეა და რატომ ჩატარდა ამ საკითხზე კვლევა?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით, ვინაიდან ჩვენთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია საკითხი ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა საქართველოში ზოგადად. და რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დაფარვა ამ თემის მედია საშუალებების მეშვეობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ დაინტერესდით? რა თქმა უნდა, ძალიან ლეგიტიმური კითხვა. და პირველ რიგში შევხედოთ ადამიანის უფლებებს როგორც კონცეფციას, როგორც იდეას, რომელიც წარმოადგენს დემოკრატიული სახელმწიფოს ქვაკუთხედს. რომ დავყოთ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით სუბიექტები, ყავს ჩვენ ის ადამიანები, ვისაც აქვს უფლება მოითხოვონ და რა თქმა უნდა ვალდებულების მატარებლები, ანუ სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც ვალდებულნი არიან, რომ ეს უფლებები დაიცვან. თუმცა იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა, განხორციელება მოხდეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ უფლების მატარებლებმა, უფლების მქონე პირებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებების შესახებ და მეორეს ვალდებულების მატარებლებმა იცოდნენ ადამიანის თვითონ ადამიანებს ზოგადად რა უფლებები აქვს. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაზეც გავმახვილეთ ყურადღება. და მეორეს მხრივ, იმისთვის რომ შევაფასოთ ის მიმდინარე რეფორმები, რომელიც განხორციელდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში.
დახორციელდება.
დახორციელდება, რა თქმა უნდა, სამედნიერო.
ეს შეუცვლელი პროცესი ასეც უნდა იყოს.
კი, ბატონო, ანუ მაშინ მოდით ამასაც დავამატეთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის განგრძობადი პროცესი, არასდროს არც ერთი ხელისუფლება არ იქნება იმ მდგომარეობაში, რომ ხოთ მე ჩვენ დავამთავრეთ მუშაობა და არაფერი აღარ არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით. თუმცა, როდესაც რეფორმებს ახორციელებს სახელმწიფო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თვითონ ამ რეფორმების მთავარი მიმღები, ვისთვისაც ტარდება ეს რეფორმები, რამდენად კმაყოფილები არიან, რას გრძნობენ, როგორ ფიქრობენ და როგორ აფასებენ ახორციელებულ ცნობებს. იგზნეს თუ არა მათ საკუთარ თავზე, რომ გაუმჯობეს და მათი უფლებების დაცვა, და მეორეს კი თქვათ, უფლებები თუ არ არის დაცული, ფიქრობენ თუ არა, რომ მათ აქვთ შესაბამისი გარანტიები, რაღაც არსებული სახელმწიფო მექანიზმები, რომ მიმართონ შესაბამის ორგანოებს იმ შემთხვევაში, თუ მათი უფლება დარღვეულია. და ფიქრობენ თუ არა, რომ სამართლიანობის, სამართლის პოვნა შეუძლიათ ასეთ სახელმწიფო უწყებებში.
ასე რომ ეს ყველაფერი გვიჩვენა შედეგებმა, კვლევის შედეგებმა, ხო?
კი ბატონო.
აი ამ კითხვებზე გაეცა პასუხები.
დიახ, კი ბატონო.
რა დონეზე როგორ გვაქვს ეს საკითხი მოგვარებული, რა არის მოსაგვარებელი, გამოაჩინა კვლევამ კარგად.
იცით რა არის კულები?
ამაზე ქალბატონი ანა გვესაუბრება, რა თქმა უნდა, სტუდიაში, მაგრამ თქვენს რო გითხრათ ქალბატონო სულ.
კი ბატონო, კვლევის შედეგი ჩვენი მიზანი არ ყოფილა შეგვეფასებინა. თვითონული მიმართულებით ადამიანის უფლებების მდგომარეობა. ჩვენი მიზანი იყო გაგვეგო ადამიანები რას ფიქრობენ. უშუალოდ უფლების მატარებლები. შესაბამისად, მათი სწორი ანალიზის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავინახოთ კიდევ უფრო კარგად, სად გვაქვს პრობლემა ამ შემთხვევაში და რა მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი, თქვათ, განმახორციელო გონისძიებები. ერთის ხრივ სახელმწიფო უწყებება, მეორეს კი უკვე საერთაშორის ორგანიზაციებმა, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რა მიმართულებით უნდა გააძლიერონ თავიანთი საქმიანობა.
ქავტორო სუდან, როგორც პროექტის მენეჯერმა იქნება ისიც გვითხრათ, ვიცით რომ კვლევა სოლიდურია, ვიცით რომ სერვისერიოზულ თანხებთან არის დაკავშირებული ხოლმე და საიდან მოვიდა დაფინანსება, იქნება გვითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. პროექტს რაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა, თუმცა ეს ხორციელდება ევროკავშირის დახმარებით და ეს არის პროექტი ადამიანის უფლებების ყველასთვის, რომლის სახელიც ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ადამიანის უფლება არის ყველა თითოეული ინდივიდისთვის და არა ვთქვათ მხოლოდ გარკვეული ჯგუფებისთვის. მიუხედავად მათი რელიგიური და ეთნიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად მათი სექსუალური ორიენტაციის და ასე შემდეგ, ანუ თანასწორობა გარანტირებულია თვითონ პროექტის დასახელებაში, როგორც ნახეთ.
გასაგებია, დიდი მადლობა გავდრუსდა რომ ჩაგვერთეთ. ახლა ანას გადავცემ ციტყვას და უკვე კვლევის შედეგებს გავაცნობ ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებული ეთერს გისურვებთ.
მადლობთ, მადლობთ. ევროკავშირის და გაეროს ადამიანის უფლებების ერთობლივი პროექტის მენეჯერი ქალბატონი რუსუდან ტუშური იყო ტელეფონის ხაზზე. ახლა სტუდიაში ქალბატონ ანას გადავცემ ციტყვას.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონ რუსუდანმა საკმაოდ ვრცლად გააკეთა შესავალი და საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა პროექტის მიზნებზე, თუმცა მოკლედ მინდა დავამატო ის, რომ კვლევის შედეგებმა ტენდენციების სახით ნათლად აჩვენა, რომ გაუმჯობესებები არის გარკვეული მიმართულებით, თუმცა ის, რომ საზოგადოება სკეპტიკურად არის განწყობილი ამ თუ იმ საკითხის მიმართ, ესე ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში მაინც პოზიტიური შედეგია, რომ მომთხოვნის პოზიციაში დგას დღესდღეობით საქართველოს სახლეობა და გაცილებით დიდი მოლოდინები აქვს ამა თუ იმ სტრუქტურების, რეფორმების და ზოგადად ადამიანის უფლებების მდგომარეობის თვალსაზრისით საქართველოში.
ქაპიტანო ანა, ვიდრე უშუალოდ ცალკულ მიმართულებებს, ცალკულ შეკითხვებს და პასუხებს და ანუ კვლევის შედეგებს ვიდრე გავეცნობთ, მანამდე გითხარით რა მასშტაბის კვლევა იყო, მისი რეპრეზენტატულობის შესახებაც რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია და საჩატარდა ვინ რამდენი ადამიანი მე ნიმონაცლებდა გამოსაკვლევი და მკვლევარი და ეს ჯერეს ინფორმაციები მოგვაწოდეთ.
დიახ, მოგახსენებთ აუცილებლად. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თვითონ კვლევაზე მუშაობა დაიწყეთ, ეს ის გუნდმა დაიწყო 2016 წლის სექტემბერში და დავასრულეთ 2017 წლის თებერვალში. საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა აღნიშნული კვლევა. საინტერესოა ის, რომ მოიცავდა როგორც რაოდენობრივ კომპონენტს, ისე თვისებრივ კომპონენტს. რაოდენობრივი კომპონენტის ფარგლებში გამოიკითხა 5000 ადამიანი მიანიტელი საქართველოს მასშტაბით, ხოლო თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 29 ჩაღრმავებული ინტერვიუ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან და 14 ფოკუსური ჯგუფი მოსახლეობასთან, რომლებსაც ქონიათ გარკვეული გამოცდილება სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის თავიანთი.
და ეს როგორ შეარჩიეთ?
ჩვენ ყავს რეკრუტერები, დიახ, რომლებიც სხვადასხვა კრიტერიუმებით არჩევენ მონაწილეებს თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას ფოკუსურ ჯგუფურ დისკუსიაში.
გასაგებია, საინტერესოა, ძალიან კარგია, უკვე ჩანს, ასე ვთქვათ, რეპრეზენტატულობა.
რეპრეზენტატულობაზე მკითხეთ, დიახ, კვლევა რეპრეზენტატულია, 1.5% არის მაქსიმალური ცდომილება და ფოკუსური ჯგუფების და თვისებრივი კვლევის ფარგლებში საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია და არგუმენტები გვაქვს, თუ რატომ მივიღეთ ესა თუ ის მონაცემი რაოდენობრივ კვლევაში.
ადამიანის უფლებები ყველასათვის, ძალიან ტევადი, ძალიან საინტერესო, როგორც ქალბატონი რუსუდანი ბზარებდა, ნამდვილად კარგი სახელწოდებაა შერჩეული. ვუშაობთ ამ პროექტისთვის და ახლა დავიწყოთ უკვე
ამოცანებსაც მინდა ორი სიტყვით შევეხო კლავის ამოცანებს წარმოადგენდა მოქალაქეების ერთისხრივ ინფორმირებულობის შესწავლა ადამიანის უფლებების და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით საქართველოში ხოლო მეორე მხრივ შეხედულებების შესწავლა თუ როგორ აფასებენ ხელმისაწვდომობას ადამიანის უფლებების და მართლმსაჯულებაზე გარდა ამისა ქალბატონმა რუსუდანაც აღნიშნა რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ კლავის ფარგლებში შევისწავლეთ ადამიანის უფლებათა დაცვაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურების და ორგანიზაციების მიმართ თუ რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მოსახლეობას. ამის გარდა ვიკვლეთ აღქმები და ცნობიერება ისეთ სფეროებში, როგორც არის პერსონალური მონაცემების დაცვა საქართველოში, რაც ასევე საკმაოდ აქტუალური საკითხია სხვადასხვა მიმართულებით დღესდღეობით და უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ და ასევე დავების ისეთი ალტერნატიული მოგვარების და გადაჭრის საშუალებებზე ვისაუბრეთ, როგორც არის არბიტრაჟი, მედიაცია და ასე შემდეგ.
ალბათ დავიწყოთ იმით, ქალბატონმა რუსუდანმაც ახსენა ეს და თქვენც ახსენეთ ახლა წუთის წინ, რამდენად არიან ჩვენი მოქალაქეები, ამ შემთხვევაში გამოკითხულები ინფორმირებული, რამდენად იციან საკუთარი უფლებები. აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
ეს ძალიან საინტერესოა, ჩვენ უსვამდით რესპონდენტებს კითხვას, თუ რომელი უფლებების შესახებ გსმენიათ და სპონტანურად ასახელებდნენ თუ რა უფლების შესახებ სმენიათ ჩამონათვალის გადაცემის გარეშე. აღსანიშნავია, რომ პირველ ადგილზე დგას სიცოცხლის უფლება, რომელიც გამოკითხულთა 38%-მა დაასახელა. შემდეგ მოდის თანასწორობის უფლება, რომელიც გამოკითხულთა დაახლოებით 1/13-მა 35%-მა გაიხსენა სპონტანურად. ასევე არის პირადი ხელშეუხებლობის უფლება, 28%-მა დაასახელა. დასაწყისისთვის მინდოდა მეთქვა, რომ აღნიშნული კვლევის მონაცემები ჩვენ შევადარეთ 2012 წელს გაეროს განვითარების პროგრამისთვის ჩატარებულ კვლევას.
იყო ანალოგიური.
იყო 2012 წელს ანალოგიური, ანუ მიახლოებით ესეთი კვლევა, ანუ ჩვენ მას ვადარებდით 2016 წლის მონაცემებს, ხოლო ტენდენციის სახით და არა პირდაპირ ვერ ვამბობთ, რომ 2012 წელს ამდენი ადამიანი ისე ფიქრობდა და 2016 წელს ესე, თუმცა ტენდენციის სახით ვადარებდით იმ მონაცემებს. ძალიან საინტერესოა, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მაგალითად თანასწორობის სიცოცხლის უფლება კვლავ პირველ ადგილზე იყო 2012 წელს, თუმცა რიგით მეორე იყო შრომითი უფლებები, როცა სპონტანურად ამ შემთხვევაში მხოლოდ 21%-ით გაიხსენა, მაგრამ შრომ
ანუ ესე იგი დასაქმებულები ვართ უფრო ეტყობა?
ხო, ასე ასე ვიტყვით, იმიტომ რომ შემდგომ ნახავთ ამ შედეგებს, თუ რამდენად პრობლემატურად მიაჩნიათ შრომითი უფლებები საქართველოს მოსახლეობას.
კაპიტანო, სმენელი გველოდება უკვე მის კითხვა მოვისმინოთ. ალო გისმენთ?
ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და მინდა მართლა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ყოველთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საჭიროთა საკითხები გაქვთ.
დიდი მადლობა თქვენ ამ შეფასებისთვის.
გუდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი უფლებები.
კი ბატონო.
თუ შეიძლება ჩვენ სასამართლოში თქონდა შეტანილი, ადრე შეგვეძლო ჩვენი ხელწერი უსინათლოს, შეგვეძლო ჩვენი ხელწერის ბეჭდით მივსულიყავით, ხელი მოგვეწერა იქ თუნდაც პენსიის ან ხელფასის დაღებაზე, ან თუნდაც სხვა რაიმე საკითხზე, ან თუნდაც ბინისა თუ რაღაცის გადაფორმებაზე, შეგვეძლო ჩვენი ხელწერის ბეჭდით მოგვეწერა ხელი. ამჟამად ჩვენ არც ხელწერის ბეჭდის უფლება გვაქვს.
ანუ ფაქსიმილე დაგქონდა თქვენ?
დიახ, ფაქსიმილე. არც ხელით თუ ვინმე მოაწერა, ესე იგი აუცილებლად უნდა გქონდეს მასთან მინდობილობა, მისი პირადი ნომერი და
თქვენ იქ რომ იყოთ მაინც.
და თუ შეიძლება აი ამ საკითხზე, უღმესი მადლობა.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემაა ნამდვილად. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, ჯერ კვლევის შედეგების გაცნობა არ დაგვიწყია მსმენელებისთვის, მაგრამ როგორი აქტიურები არიან. გისმენთ, ალო.
მოგესალმებით, ბატონო გოგი.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გავაგზავნებ მე თემას, ფაქსიმილის თემას. უფრო უარესად იყო საკითხი იდგა ვიდრე ეხლა არის. ბატონო გოგი, თქვენ იცით, რომ ამის შესახებ არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ საჭირო იყო, ესე იგი ნოტარიუსთან მისულიყო უსინათლო და ესე იგი მინდობილობა გაეკეთა რომელიმე პირზე, რომ ის პირთან ერთად მისულიყო შემდეგ სუსინათლო და პენსია ისე აიღო. და უშუალოდ ჩემი ორგანიზაციის მეტრა ქვია მივწერე წერილი, უბრალოდ ბეჭედი არა, ნებისმიერ იმასთან, უკვე ნოტარიუსი აღარ არის საჭირო, მაგრამ პრობლემა მაინც რჩება პრობლემად, ანუ ფაქსიმილის გამოუხედავლობით. ერა გაბატონ ანა მეთქვენთან მექნება შეკითხვა ასეთი მართლმსაჯულებაზე საუბრობდით. მართლმსაჯულებაზე მე როგორც უსინათლო უფლებათა დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარე უკვე წლებია ვებძვი მომერ მასაჯულებაზეა ლაპარაკი, ბატონმა გოგი მიცის ამის შესახებ, ბატონ გოგისთან ETF-ის ვარ ნამყოფი და ამაზე გვისაუბრია.
კი ბატონო.
ესე იგი, როგორი მომენტია, უსინათლოებს ჩვენ საქართველოს მასშტაბით ჩამოართვა უსინათ დღევანდელმა უსინათლურა კავშირმა, რომელიც არანაირი 98 წელს დაფუძნდა ეს ორგანიზაცია და გაკოტრებულად გამოაცხადა და ქონება, საზოგადოების ქონება დაიტოვა. და უამრავი დოკუმენტაცია არის, თუნდაც ავიღოთ ესეთი, რომ უსასყიდლოდ გადაეცეს ამ ადამიანებს, რომელიც ხედველები არიან. და უსასყიდლოდ გადაცემენ 1700-2500 კვადრატული მეტრი მიწის ფართი ზეთ დამაგრებული შენობა ნაგებობით, ეს უსასყიდლოდ დღეს თუ ვინმე დაიჯერეს, მე არამჯერად სამსგავსა და
ანუ თქვენი ქონება ასე
ბატონო გოგი, ეს თუ დავამთავრებ თუ შეიძლება. და დღეს მასაჯულება უძლურია, რატომ დღეს ის ადამიანები, რომელიც რო უსინათლო და კავშირის ხელმძღვანელთან ერთად ამას ახორციელებდნენ, დღეს არიან პარლამენტში, საკრებულოებში, მერიაში და მასაჯულება უძლურია. ამ კუთხით რამე შეიძლება თქვენი ორგანიზაცია რამეს გააკეთებს თუ არა? დიდი მადლობა.
მადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
შეკითხვისთვის, რა თქმა უნდა, კალტონი ანა მოსულია დღეს იმისათვის, რომ კვლევის შედეგები გაგვაცნოს, რამე კონკრეტულ დახმარებას ნამდვილად ვერც გაგიწევთ და არც დაკვირდებათ ამიტომ, მაგრამ თვითონ კვლევის შედეგები ძალიან საინტერესოა, მე მგონი რომ მოვისმინოთ და გავიგოთ. თუმცა შეკითხვებსაც აუცილებლად უნდა უპასუხოთ. აი ბეჭედის გამოუყენებლობა ამ ორივე ადამიანმა, ჩვენმა მსმენელმა, ორივე მაგნიშა არის ძალიან არაკომფორტული და
შეგვიძლია რომ გავაერთიანოთ ეს ორი კითხვა და შეჯამებული პასუხი შემიძლია რომ გავცე. მე შემიძლია იმაზე ვისაუბრო თუ რამდენად ასახავს კვლევა იმ პრობლემებს, რომლებზეც მსმენელმა ისაუბრა. დასაწყისში აღნიშნა, რომ 29 ჩარმოებული ინტერვიუ ჩატარდა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან, საჯარო სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებაც მიიღეს ამაში მონაწილეობა და სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებაც მიიღეს ჩაღრმავებულ ინტერვიუებში მონაწილეობა. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს იცავენ საკმაოდ აქტიურად. და შემიძლია ვთქვა, რომ თამამად შემიძლია განაცხადო, რომ აღნიშნულ პრობლემებს კვლევა მოიცავს და წარმოაჩენს ანგარიშში. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ სასამართლოში მიმართვასთან დაკავშირებით საუბარი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების შემთხვევაში, იმაზე, რომ არ არის ადაპტირებული მათთვის ის სერვისები, რომელსაც სასამართლო სთავაზობს და უნდა უწევდეს. აღნიშნეს მაგალითად ფაქსიმილესთან დაკავშირებით, თუმცა ასევე შემიძლია ვთქვა იმ პირების პრობლემის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების საუბრობდნენ ამაზე, ვინც იცავს აღნიშნული სამიზნე ჯგუფის უფლებებს. ასევე მათ პრობლემებზე არის აქცენტი გაკეთებული, ვისაც გადაადგილება აქვს შეზღუდული და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ სასამართლო შენობაში მაგალითად არის ნაწილობრივ ადაპტირებული გარემო, შესაძლოა სასამართლომდე ვერც კი მივიდეს ის ადამიანი კიბერის გამო, რომელიც სჭირდება იმისთვის, რომ შევიდეს თვითონ შენობაში. და ამას გარდა კიდევ ანგარიში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ სხვადასხვა შემთხვევების და кейსების შესახებ.
გასაგები, ანუ კვლევამ ის რაც ახლა
ასახა, ეს რეალობა
დადასტურა ესე. კარგი, მაშინ გავგვაცანეთ კიდევ კვლევის შედეგები.
რადგან სასამართლოზე გადავედით, მაშინ სასამართლოთი გავაგრძელებ კვლევის შედეგების გაცნობას. აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეთა უზე
აპატეთ, რამე ხომ არ შეგიძლიათ დამატებით თქვა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ქონება განიაბდა ასე ვთქვა უსინათლოთა საზოგადოების ახლად შექმნილმა, როგორც ჩვენი რესპონდენტი გვეუბნებოდა, ახლად შექმნილმა საზოგადოება 1998 წელს შექმნილმა მემკვიდრეობით მიიღო ძველი საზოგადოებისგან და ეს ქონება მის განკარგვაზე არის სერიოზული პრეტენზიები და დავა დიდი ხანია ეს დავა მიმდინარეობს ჩვენს მართალს ბრძანებდა ბატონი ვალერიოვიც ის არის ერთ-ერთი უფლება დამცველი და ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ეს დავა გრძელდება რამე ამის თაობაზე ხომ არ ყოფილა კლევაში
სამწუხაროდ ამაზე ამ შემთხვევაზე ინფორმაცია მე როგორც კლევარს არ მაქვს და არც კლევის ანგარიში არ მოხვედრილა ეს ეს შემთხვევა.
კარგი, ესე იგი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ ზურფასო რადიო მსმენელებო, რომ დღეს ჩვენ საუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო კვლევაზე, რომლის თაობაზეც ჩვენ მასტომარმა კვლევითი კომპანია ACT-ის კვლევარმა ქალბატონმა ანა ლებანძემ უკვე გვითხრა, რომ რა მასშტაბის კვლევა, როგორი სად რამდენმა ადამიანმა მონაწილეობა მიიღო და ეს ინფორმაცია რომ მოგვაწოდა უკვე მასშტაბებზე წარმოადგენა რა თქმა უნდა შეგეხმათ, ასევე ვადებში რამდენ ხანს გრძელდებოდა ესეც გვითხრა და ძალიან სოლიდური და მართლა სერიოზული ვადებია ქალბატონო ანა, მხოლოდ ამ კვლევის შედეგებზე გვექნება დღეს საუბარი და რამის კონკრეტული კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაიმე კონკრეტული დავალება რომ მიიღოს ქალბატონმა ანამ თქვენგან ეს პრინციპში წარმოუდგენელია რომ რაღაც საკითხის მოგვარებაზე ორიენტირებული ვერ იქნება კვლევითი ორგანიზაცია, მისი ამოცანა არის კვლევა და ესეც მე და რა თქმა უნდა ვკითხოთ უნდა ახლავე შევეკითხები ქალბატონ ანას, ქალბატონ ანა ვის გააცანეთ კვლევის შედეგები და რამდენად არიან დაინტერესებული ეს ორგანიზაციები, პიროვნებები, უწყებები, რომ კვლევის შედეგები გაანალიზონ და გაითვალისწინონ საქმიანობაში. აი შეიძლება ეს ბოლოს დასასმელი კითხვა იყო, მაგრამ
არა, ახლა გიპასუხებთ აღნიშნულ კითხვაზე. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია მოხდა 26 ივლისს რედისონ სასტუმრო რედისონში. აღნიშნულ პრეზენტაციას ესწრებოდა ყველა ის დაინტერესებული.
ანუ გუშინ წინ ქონდათ ეს მასშტაბური
ადამიანის უფლებათა დაცვაზე პასუხისმგებელი, როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
ამდენად აქტიურად მონაწილეობდნენ.
აქტიურად მონაწილეობდნენ, ამას ვამბობ იმაზე დაყრდნობით, რომ პრეზენტაციის შემდგომ გამართა გარკვეული დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში და საკმაოდ ჩართულები იყვნენ ეს ადამიანები აღნიშნულ ფორმატის ურთიერთობაში.
ის რომ კვლევის შედეგები მათთვის და ასე ყველასთვის ხელმისაწვდომია და იქნება ეს ალბათ
გარდა ამისა, როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის მხრიდან გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია ისიც, მომავალშიც იგეგმება გარკვეული სამუშაო შეხვედრები სხვადასხვა ჯგუფებთან, რომლებსაც შეუძლიათ და აქვთ საშუალება რომ გამოიყენონ კვლევის შედეგები მათი მომავალი საქმიანობის განვითარებისთვის და უკეთესად დაგეგმვისთვის ამა თუ იმ პროექტის თუ პროგრამის.
კიბეთონ ქალბატონ ზუსტად რომ ჩაგვერთო გაცემის დასაწყისში, მაშინაც აღნიშნეთ ამ საუბრისას და ჩვენ მასმენელებმა ძალიან კარგად იციან, რომ რეფორმა იგივე სამართალდამცავ ორგანოებში, ძალოვან სტრუქტურებში და ყველგან მუდმივად გრძელდება და გაგრძელდება სრულყოფილებისკენ კი მივისწრაფით, მაგრამ ამის მიღწევა წარმოუდგენელია და ამიტომ მართლა მუდმივი უნდა იყოს ეს პროცესი, მით უმეტეს როდესაც საუბარია ადამიანის უფლებების დაცვაზე და იმ ორგანიზაციებზე, იმ სტრუქტურებზე, რომლებიც მოწოდებული არიან უზრუნველყონ ადამიანის უფლებების დაცვა. ეს პროცესი განგრძობადია ეს და რაც შეეხება კვლევით კომპანიას, რომელსაც დღეს ქალბატონი ანა წარმოადგენს ჩვენთან სტუდიაში, მათი ამოცანა სწორედ მიმდინარე რეფორმების ერთგვარი მონიტორინგია და ჩვენი საზოგადოების ინფორმირებულობა. რამდენად ხართ თქვენ ჩვენ ოდირბასო რადიო მსმენელებო ამ შემთხვევაში ინფორმირებული საკუთარ უფლებებზე, როგორ ხდება ამ უფლებების რეალიზება, რაიმე შეფერხებები ხომ არ გაქვთ, ასე რომ კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული და ამიტომ გაცნობთ ამ კვლევის შედეგებს. ვინაიდან ასეთი გადახვევა გამომივიდა კიდევ ლირიული, იმასაც შეგახსენებ, ჩვენი საეთერო დროის ნახევარი უკვე გასულია, მინდა შევახსენო ჩვენ მსმენელებს, ან უბრალოდ მათ საყურადღებოდ გამოაცხადო, ვინც გვიან ჩაგვერთო, რომ კვლევითი კომპანია ACT-ის მკვლევარი ანა ლებანიძეა ღია სტუდიის სტუმარი. აი მასაც შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მისი განმეორებით მოსმენა, თუკი რა თქმა უნდა ამის სურვილი გექნებათ. შედით ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.g. FM 102.4 ტალღაზეა თქვენი მიმღებები მომართული, საზოგადოებრივ რადიოს უსმენთ, ღია სტუდია, ღია ეთერში და კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება თურმე ქალბატონო ანა. მოვისმინოთ მისი კითხვაც. ალო, გისმენთ?
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ქალბატონო ანა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
უსინათლოების შესახებ უნდა მოგცეთ შეკითხვა. კონდა უსინათლოებს 22 ლარი დახმარება. მაგრამ გასულ ძელმა მთავრობა მოგვიხსნა მთვარცები 2005 წელს. მაგრამ არც ეს მთავრობა ფიქრობს, რომ ჯგუფის დახმარება მოგცენდა. იმღება თუ არა ჩვენი კანონი, ან გვეკუთვნის თუ არა კანონში, რომ შეიტანონ და მოგცენ დახმარება. დიდი მადლობა.
მადლობ, დიდი მადლობა. ხალბატონო ანა, უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აქტიურად გვისმენენ ამ კატეგორიის ადამიანები, მათთვის გარემოსთან კავშირი მოგეხსენება ზოგადად გართულებულია და რადიო არის ერთ-ერთი საშუალება, რომელსაც აქტიურად იყენებენ და მე მინდა ყველა ამ ადამიანს მადლობა უთხრა, რომლებიც გვისმენენ და თან პერიოდულად გვირეკავენ, კიდეცაც გვიკავშირდებიან და მოსაზრებებს გვის. ყველას დიდი მადლობა ამ შემთხვევაში უსინათლო ჩვენს მსმენელებს, მადლობთ, რომ გვისმენთ და ასე აქტიურები ხართ ხოლმე. რას უპასუხოთ ამ კალთოს?
პირდაპირ კონკრეტულ პასუხს მე მის კითხვაზე ვერ გავცემ, თუმცა შემიძლია საზოგადოების დამოკიდებულება გავაცნო იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად თანაბრად აქვთ თანასწორობაზე და თანაბრად ხელმისაწვდომობაზე. ალბათ საინტერესოა კვლევის მონაცემები და კვლევის შედეგები. საზოგადოების 50% ფიქრობს, რომ ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაცია და ზოგადად მართლმსაჯულება საქართველოში თანაბრად ხელმისაწვდომი არ არის ადამიანებისთვის.
ანა უკაცრავად ერთი შეიძლება თუმცა ხაზზე კიდე მის კითხვას მოვისმინოთ. გისმენთ, ალო?
არა, ბატონო გოგი, მე კითხვა არა, მაგრამ აი ქალბატონის კითხვაზე, ქალბატონი ანა შეიძლება არ იყოს საქმის კურსში ამ 22 ლარებთან დაკავშირებით, უსინათლოებზე კი იყო, მაგრამ სოციალური შემთხვევების თანხებმა შთანთქეს ეს 22 ლარი, ვიცოდნენ ყველა უსინათლო. და ესე იგი ეს 22 ლარი მარტო დაუტოვეს ომის ვეტერანებს დენის გადასახადთან დაკავშირებით, კომუნალურ გადასახადთან. ასე რომ ეს ვირთ სოციალურ შემწეობებს იღებდა ეს 22 ლარი თავისთავად. ახლა ორ დახმარებას ერთ და იგივე ბენეფიციარებს არ გაეცემოდა, ამიტომ არის მოხსნილი. სამაგიეროდ მაგის გარდა უსინათლოები, პირველი ჯგუფის უსინათლოები და ვისაც აქვს 150,000 სარეიტინგო ქულამდე, ისინი ღებულობენ კვარტალში ერთხელ მერიისგან 300 ლარს. ასე რომ ეს 22 ლარი ვერანაირად ჩემ და სამწუხაროდ ვერ იქნება. ვიყავი მე ამ თემაზე დაინტერესებული, მიწერ-მოწერაც ჰქონდა ბატონო გოგი და ასე იგი ყველა უსინათლო რომ ვიცოდეს ამის შესახებ.
გასაგებია, დიდი მადლობა. ოღონდ რაც ახლა ჩვენმა ბატონო ვალერიმ რაც ბძანა უფლებადამცველმა, ეს ეხება მხოლოდ თბილისელებს. თბილისშია ეს 300 ლარიანი შემწეობა, ასე ვთქვათ, უსინათლოებისთვის. და რეგიონებში ასეთი რამ რამდენსაც ჩვენ ვიცით არ არის, ან შეიძლება არის ადმე და არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ ქალბატონის შეკითხვა ალბათ ძალიან ლეგიტიმური იყო. ქალბატონო ანა, ეს ეხებოდა აბსოლუტურად ყველას და ისიც რაც ინფორმაცია მოგვეწოდა ჩვენმა მსმენელმა ამ შემთხვევაში უფლებადამცველმა, ესეც რა თქმა უნდა ყველას ეხება და დახმარებას, უბრალოდ 2 და 3 დახმარებას ერთი პიროვნება ვერ იღებს. ამ 22 ლარს მაინც იღებენო, ფაქტობრივად ასე გამოდის, მაგრამ იღებენ რაღაც სხვა თანხაში შედის ეს 22 ლარი. კიდევ ერთი გველოდება მსმენელი და შემდეგ გავაგრძელოთ დროთანთან, ცოტა გვჭირდება და ამ დროს საინტერესო კვლევის ნიუანსები ჯერჯერობით კიდევ ვერ გავგეთ. გისმენთ, ალო?
გამოგგი, გამარჯობა, თქვენს თმას მიესალმები.
გაგიმარჯობ.
ქუთაისიდან გირეკავ.
დიახ.
ესე იგი, უსინათლოა მეკიდოდა 80 წელს მივახციე. ბენი საკითხი, ესე იგი, ვერ გადაჭრენ ვერანაირად, თუ ესე იგი ბინა მოხსენ, ეს ერთი. მეორე, მიწა მქონდა 7500 კვადრატული მეტრი პატარა ფორჩი. ჩამომაჭრეს 1000 კვადრატული მეტრი. ფორჩი გავასაჩივრე. ვარით გამომისტუმრეს. ქუთაისში საპელაციოში გადავიტანე, იქიდან ასვალი. უმაღლესში გადავიტანე, თბილისში, იქიდან ასვალი. აი რა ხდება, გამარკვიეთ რა, ძალიან გთხოვთ რა, გამარკვიეთ.
მადლობა ზარისთვის. ეს უშუალოდ სასამართლოსთან ურთიერთობას ეხება, იქნებ რამე კონკრეტული უთხრათ, თუმცა ძალიან და კონკრეტულად ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ აი რას უპასუხებ ჩვენს მეუბნებს?
და გავაგრძელებ რა წეღან დაიწყე საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რესპონდენტებს ვეკითხებოდი თუ რამდენად თანაბრად არის დაცული, რამდენად თანაბრად არიან ინფორმირებულები ადამიანები მართლმსაჯულების შესახებ საქართველოში და აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 50% ფიქრობს, რომ არ არის თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველა ჯგუფისთვის და ყველა ადამიანისთვის საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაცია. აღსანიშნავია, რომ 2012 წელს 59% ფიქრობდა ასე, ანუ გარკვეული ტენდენცია გაუმჯობესების მკენ არის, თუმცა რა თქმა უნდა 50% საყურადღებოა. აღსანიშნავია, რომ როდესაც ჩვენ ვაძლევდით სხვადასხვა მოწყობილობის ჯგუფების ჩამონათვას, მათ შორის იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოფლის მცხოვრები, მოსახლეობა, ხანდაზმულები, ასევე სოციალურად დაუცველები, დაახლოებით 42-40% მიიჩნევდა, რომ თითოეული ჯგუფის უფლებები არ არის დაცული საქართველოში და ესეც ძალიან საგულისხმოა. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ მოწყობილ ჯგუფებს შორის არ იყო დიდი განსხვავება, თვითონ 40-42% თავისთავად არ არის პატარა მაჩვენებელი. რაც შეეხება უფლებების დარღვევას, მაგალითად მოსახლეობის 9%-მა განაცხადა, რომ მათი უფლებები არის დარღვეული, დარღვეულა ბოლო 5 წლის გამოკითხულთა 9%-მა, მათგან 28%-მა დააფიქსირა, რომ შრომითი უფლებები დაირღვა მათი, ხოლო აი სოციალურ სტატუსზე რომ საუბრობთ, 15%-ის აზრით დაირღვა სოციალური უზრუნველყოფის უფლება. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხული რესპონდენტების მოსაზრებებს მინდა გავამყარო ეს რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები, რაც შეეხება შრომით უფლებებს. თვისებრივი კვლევის მონაწილე რესპონდენტები ძირითადად ასახელებდნენ ასაკობრივ ცენს, რომელიც დასაქმებულობის მხრიდან არის წაყენებული პოტენციური დასაქმებულობის მიმართ, ასევე დაბალი ანაზღაურება, როგორც ასევე ითვლება, რომ მათი შრომითი უფლებების დარღვევა არის და სიცოცხლისთვის საშიში პირობების უზრუნველყოფა არსებობა სამუშაო გარემოში. რაც შეეხება სოციალურ უზრუნველყოფის უფლებას, ფიქრობთ, რომ ეს 15% მოიცავს, გამოხატავს იმ ადამიანებს მოსაზრებებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სოციალური სტატუსის მინიჭების სისტემა არ არის მაინც და მაინც სამართლიანი და მიაჩნიათ, რომ ზოგიერთ ოჯახს, ზოგიერთ პიროვნებას უსამართლოდ შეუწყდა აღნიშნული სტატუსი და სისტემა არის გადასახედი ქულების დათვლის.
კრიტერიუმების შესასრულებელი კი ბატონო, ჩვენ არაერთი ზარი გვქონია ასეთი უკმაყოფილო ადამიანების, კიდევ რა იყო მნიშვნელოვანი კვლევაში?
ასევე აღსანიშნავია, რომ თვითონ ინფორმაციას ადამიანის უფლებების შესახებ მოსახლეობის უმრავლესობა ტელევიზიით იღებს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოგუჩვენოს, რომ ინტერნეტის სამყაროში ცხოვრობს და პირველი სწორედ ინტერნეტი არის ინფორმაციის მიღების წყარო, კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ესე არ არის, თუმცა ასაკობრივ ჯგუფებში არის განსხვავება, რაც უფრო იზრდება ასაკობრივი ჯგუფი, მით უფრო მათი დიდი წილი არის, ვინც იღებს ტელევიზიით აღნიშნულ ინფორმაციას, ხოლო დაახლოებით 18-დან 34 წლის კატეგორიაში ძირითადად ინტერნეტის და სოციალური ქსელების საშუალებით იღებენ ინფორმაციას ადამიანის უფლებების შესახებ საქართველოში. კითხვაზე თქვენი აზრით, ქვემო ჩამოთვლითაგან რომლები იცავენ ადამიანის უფლებებს, აღსანიშნავია, რომ 59% ასახელებს პატრულს, საპატრულო პოლიციას, 26% სახალხო დამცველის აპარატს, ხოლო 31% შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
კიდევ ვინ იყო ჩამონათვალში? უბრალოდ რომელი
ვრცელი ჩამონათვალი იყო საკმაოდ?
არა, მაშინ პირველი ხუთი ეს სამეული გითხარით.
ეს სამეული.
შემდეგ როგორ ვრცელდება? გამონაცემებს გითხარით.
აჰა. საინტერესოა ის, რომ რომლები იცავენ, გრძელდება ესე: პროკურატურა არის მე-4 ადგილზე, სასამართლოები არის მე-5 ადგილზე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, სტრასბურგის სასამართლო არის მე-6 ადგილზე, შემდეგ მოდის საქართველოს პარლამენტი, პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ეს ჩამოთვალეს ისინი, თუ ვინ იცავენ, ხოლო ვინც არ ღვევს ადამიანის უფლებებს, მათ შორის პირველ ადგილზე ამოვიდა საქართველოს პარლამენტი, თუმცა ცოტა უცნაური არის და არგუმენტები და ახსნა ჭირდება ამ მონაცემს და შემიძლია თვისებრივი კვლევის მონაცემებით გავამყარო ეს
მონაცემი.
იქიდან გამომდინარე, რომ 10% მიიჩნევს, რომ პარლამენტი არ ღვევს ადამიანის უფლებებს, ცოტა უცნაური, რადგან პირდაპირ არ შეუძლია პარლამენტს და არ ღვევს ადამიანის უფლებები. ფოკუს ჯგუფის მონაწილე რესპონდენტები აღნიშნავდნენ, რომ მათი უმოქმედობა, მათი არასაკმარისი მუშაობა ამ თუ იმ კანონ პროექტზე, თუნდაც გარკვეული პრეტენზიები ჰქონდათ დაკომპლექტებასთან დაკავშირებითაც პარლამენტის, ის რომ არ მუშაობენ იქ პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც ადამიანის უფლებებს დაცვას ყველაზე უნდა იყოს ორიენტირებულები და შესაძლოა ამით გავამყაროთ ეს მონაცემი, რომ პარლამენტი არ გვევს ადამიანის უფლებებს 10%-ის მოსაზრება. პროკურატურა არის მეორე ადგილზე და ესეც ცოტა
რომელიც არ გვევს, ხო?
რომელიც არ გვევს ადამიანის უფლებებს, მათ შორის 7% ფიქრობს, რომ საპატრულო პოლიცია არ გვევს ადამიანის უფლებებს, ძირითადად მაგალითად პროცედურულ დარღვევებზე იყო საუბარი ფოკუსური ჯგუფის მონაწილეთა მიერ, მაგალითად როდესაც პროკურატურაში მოხდება ადამიანი, ან როდესაც საპატრულო პოლიციასთან აქვს გარკვეული შეხება, მათი მოსაზრებით ხშირ შემთხვევაში ირღვევა მოქალაქეების უფლებები პროცედურებთან დაკავშირებით, შეიძლება მიაჩნიოთ, რომ უსამართლოდ მიმდინარეობს მათი ჩხრეკა, გაჩერება, დაკითხვა და ასე შემდეგ.
ერთი მსმენელი კიდევ ჩავწოთ. ალო, გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
გაგიმარჯობა.
თქვენ სტუმართან ამაგ ბატონო გიორგი საქმე.
კი ბატონო, ბძანეთ, ქალბატონი ანა გისმენთ ბატონო.
ქალბატონო ანა.
დიახ.
თქვენ იცით ალბათ საქმის გულში ხართ, რომ უსინათლოები, პირველი ჯგუფში ინვალიდები, მარტოხელები, რომლებიც როგორიც მე ვარ, მარტოხელა ვარ და უსინათლო ვარ თლათ, ორივე თვალზე ნოლი მაქვს. კონდა 4800 ქულა და ორ თვეში ორჯერ შევაძვე ზედიზედ. ხოდა პირად მოვიდა 4800 როგორც იყო, მეორედ მოვიდა ქალი, ისევ შევაძვე და 47800 ქულა მომივიდა. რანაირი კომპიუტერია, კომპიუტერმა და თვალა ჩვენაშუაში ვერთო. ხოდა რა არის რანაირი კომპიუტერები აქვს რომ შენ აი მე ხო 60 ლარი მქონდა დახმარება და ეხლა 50 ღაბაკ 10 ლარი მომიხსნის რა არის აი ჯერ რას მაგულებთ რა მაქვს 27 წელიწადი ვიმუშავე ესე იგი ორივე თვალი დავბრმავდი სულაც ვერ ავხედავ არაფერი არ მაქვს 31 კვადრატული მეტრი მაქვს ფართობი საცხოვრებელი სხვა არაფერი არ მაქვს აბსოლუტურად არც მინდა მაქვს არც ცოლი მყავ არც შვილი მყავ არავინ აღარ მყავ რა გავაკეთო აი არაკ ცხენიათ ა როდის უნდა იფიქროთ ჩვენისთან ადამიანებს იფიქრეთ ხალხი არ ხარტკეს
მადლობთ რომ დაგვირეკეთ თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ რაიმე კონკრეტული გაკეთება და დაპირება უშუალოდ ქაბოტონ ანას არ შეუძლია კლევითი კომპანია ACT-ის წარმომადგენელია, მხოლოდ კვლევა ჩაატარა ამ ორგანიზაციამ და ამ შედეგებს გვასწრობს, რაც ახლა ჩვენმა თელავიდან დაგვირეკა მუდმივი მსმენელია ბატონი პეტრე, მისი გულის ტკივილი ალბათ უნდა გადავცეთ უფრო სათანადო სტრუქტურებს ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომა გამოტოვა დასაწყისში, სახელწოდება ყველა მიცის და სამინისტროს ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება ცნობილია ჩვენი მსმენელებისათვის, აქტივობები ჩვენ მუდმივად გვაქვს ხოლმე ამ თემებზე მსჯელობა, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რაც ახლა ბატონმა პეტრემ ბრძანა და რაზდას თქვენ საუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ, რომ კრიტერიუმებით უკმაყოფილო არიან ადამიანები ვისი ცხოვრების დონეც მოწმდება და შემდეგ მიაჩნიათ რომ ეს არის არასწორი, აი იგივე მივიღეთ ამ შემთხვევაში, ხო?
და რა თქმა პირველ დონეზე ძალიან ვიზიარებ მის მოსაზრებას და თუმცა როგორც აღნიშნეთ ამ შემთხვევაში ჩემი პოზიციიდან არაფრის არც კითხვაზე პასუხის გაცემა შემიძლია პირდაპირ და არც არანაირი დახმარების აღმოჩენა. მაინც მინდა რომ ცოტა პოზიტიური ინფორმაციით განვაგრძო ჩვენი საუბარი. აღსანიშნავია რომ მონაწილეთა კლავის მონაწილეთა 65% მიიჩნევს რომ დღესდღეობით ასე თუ ისე დაცულია ადამიანის უფლებები. მათ ასევე ვეკითხებოდით
65 ძალიან სოლიდური ციფრია.
მათ ასევე ვეკითხებოდით თუ რამდენად დაცულიყო 5 წლის წინ ადამიანთა უფლებები საქართველოს ولا شتا აღმოჩნდა რომ გამოკითხულთა 56% მიაჩნია რომ 5 წლის წინ იყო დაცული, ხოლო 10 წლის წინ მიაჩნია გამოკითხულთა 32%, ანუ დაახლოებით 1/3.
ან დინამიკაში რომ შევხედოთ,
არა, რომ დაცული იყო. ანუ დინამიკაში შევხედოთ 32% მიიჩნევს რომ 10 წლის წინ იყო დაცული, 46% მიიჩნევს რომ 5 წლის წინ იყო დაცული და დღესდღეობით 65%. დღესდღეობით რომ დაცულია, ამას ფიქრობს 65%.
ანუ დინამიკა გასაგებია.
მოსახლეობის მოსაზრებით 10 წლის განმავლობაში მდგომარეობა უმჯობესდება ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში. ანუ აღნიშნული მონაცემი ამ ინტერპრეტაციის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აზრის მაფორმირებას სერიოზულ ძალას წარმოადგენს მედია და გახმაურებული საქმეები დღესდღეობით საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც სასამართლოზე ვისაუბრეთ და აღსანიშნავია ის, რომ სასამართლოში მონაწილეთა ნაწილის მოსაზრებით გაუმჯობესდა მდგომარეობა, მაინც გარკვეული ერთი მესამედია, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ იგივე დარჩა. აღსანიშნავია ისიც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებით, რომელიც უშუალო შეხებაში არიან და შეიძლება უკეთ იცნობდნენ სასამართლო სისტემას დღესდღეობით, მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვნად არის გათავისუფლებული სასამართლო, თუნდაც პოლიტიზირების რისკებისგან, სხვადასხვა საქმეებში ჩარევისგან თავრობის მხრიდან, თუმცა ის რამოდენიმე ერთეული შემთხვევები, გახმაურებული საქმეები, სადაც მათი მოსაზრებით ნაცვლად იკვეთება, რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია ამაზე დამტკიცებით საუბარი, თუმცა მათი მოსაზრებით იკვეთება თავრობის ინტერესები ან ამა თუ იმ გავლენიან პირების ინტერესები საქმეებში, ეს ერთეული შემთხვევები მაინც ახდენს გავლენას საზოგადოების დამოკიდებულებაზე და აზრზე, იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად გაუმჯობესებულია სასამართლოში მდგომარეობა დღესდღეობით.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ყავდა ამ დღეებში სტუმრად და მანაც დაადასტურა, რომ დამოუკიდებლობის სერიოზული გარანტიები აქვთ და მართლა დამოუკიდებლები არიან მოსამართლეები.
უმრავლესობა ასევე მიიჩნევს 37% კითხვაზე, რის მიხედვით იღებს მოსამართლე გადაწყვეტილებას. უმრავლესობის მოსაზრებით მთავარია, თუ ვის მხარეზეა სიმართლე, ანუ ვინც მართალია. უმრავლესობის მოსაზრებით მოსამართლე სწორედ მათ სასარგებლო გადაწყვეტილებას იღებს. რა შეეხება გავაგრძელებდი დავალებებს მთავრობიდან, 10-დან დაახლოებით ერთი რესპონდენტი თვლიდა 2016 წლის კვლევაში, ან ჩვენს კვლევაში, რომ მთავარია რას დავალებენ მთავრობიდან, და 2012 წლის კვლევის მონაცემებით 27% მიიჩნევდა, რომ მთავარია, თუ რას დავალებენ მოსამართლეს მთავრობიდან.
ანუ მთავრობის გავლენა
2012 წელს 27% საუბრობდა ამაზე, ხოლო დღეს 9% საუბრობს ამაზე. ასევე მათი მოსაზრებით მნიშვნელოვანია, ან 5% ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია, თუ ვინ გადაუხდის მეტს სასამართლოს მოსამართლეს, თუმცა ეს არ არის არც ისეთი დიდი მაჩვენებელი, ზოგადად ქრთამისთვის შეიძლება არ იყოს პატარა მაჩვენებელი. აღსანიშნავია, რომ 63% ენდობა ქართულ სასამართლოს დღესდღეობით მოსახლეობის. თვისებრივი კვლევის და შედეგებზე დაყრდნობით შემიძლია ისიც თქვა, რომ თუნდაც ის, რომ ადრე არ არის არსებობდა გამამართლებელი განაჩენი სასამართლოში და დღესდღეობით არათუ პრეცედენტები გაჩნდა ამის, არამედ აქტიურად საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა თვითონ მოსახლეობაც, რომ ძალიან დიდი შანსი არსებობს თუნდაც სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ფიზიკური პირის მხრიდან, რომ მისასარგებლოდ დასრულდეს სასამართლო პროცესი. ეს პრეცედენტები, რა თქმა უნდა, და არაპრეცედენტები, ანუ ტენდენცია, ხო, უკვე პრეცედენტები
აღარა,
პრაქტიკა უკვე გვაძლევს აძლევს მოსახლეობას იმის ფიქრის საფუძველს, რომ გაუმჯობესებულია ამ ხრი.
ანუ 63% გამოკითხულებისა
ენდობა სასამართლოს, ხოლო 27% არ ენდობა. ვახსენეთ, ეხლა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა და ფიზიკური პირის წინააღმდეგ ბრძოლა, ჩვენ ქონდა ესეთი ტექნიკა, რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში სხვადასხვა დებულებები შევთავაზეთ რესპონდენტებს და საინტერესო იყო მოპასუხის მხარის ცვლილების შემთხვევაში რამდენად იცვლებოდა მათი პასუხები. მაგალითად, თუ გარკვეული დებულების შემთხვევაში საქმე იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ აღძრული, ფიზიკური პირის წინააღმდეგ, კორპორაციების წინააღმდეგ და სისხლის სამართლის დანაშაულის საქმეზე, აღსანიშნავია, რომ რაც არ უნდა მართალი ვიყო, მაინც არანაირი შანსი არ მექნება მოსახლეობის 22% ეთანხმება ამ დებულებას სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ხოლო 7% ფიზიკური პირის წინააღმდეგ. ანუ მაინც იგრძნობა ის, რომ შეიძლება ეს იყოს რაღაც ძველი მეხსიერებიდან გადმოყოლილი, შეიძლება ეს დღევანდელ მდგომარეობასაც ასახავდეს. ანუ ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ, როგორც ქალბატონმა რუსუდანმა აღნიშნა, თვითონ მდგომარეობაზე და ფაქტებზე, ვსაუბრობთ მოსახლეობის აღქმებზე და განწყობებზე ამ მიმართულებით. და თუ მართალი ვიქნები, მოგების მაღალი შანსი მექნება, თუ სახელმწიფოს წინააღმდეგ 30% ფიქრობს ასე, ფიზიკური პირის წინააღმდეგ გაცილებით მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია, 45% მიაჩნია, რომ ფიზიკური პირის წინააღმდეგ მაღალი შანსები აქვს, თუ მართალი იქნება.
კი ბატონ, დრო გვეწურება თანდათან. ქალბატონო ანა, კიდევ რაიმე ისეთ მნიშვნელოვანი ამ კვლევის შედეგებიდან
ჩემი აზრით საინტერესოა ისიც, რომ მოსახლეობას ძალიან აინტერესებს სასამართლოში მიმდინარე მოვლენები. დაახლოებით ნახევარი, 57% ფიქრობს, რომ მედია უნდა აშუქებდეს სასამართლო პროცესებს.
ამაზე უფრო აქტიურად.
იცით რა არის, ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ შეიძლება ეხლა საკმაყოფილებთ, როგორც აშუქებს, მაგრამ უნდათ რომ გაგრძელდეს
სასამართლო პროცესი.
57% მიაჩნია, რომ უნდა აშუქებდეს სასამართლო პროცესებს და 96% მიაჩნია, რომ უნდა აშუქებდეს სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს, ან თუნდაც იგივე რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებს და ასე შემდეგ. ადვოკატების შესახებ ვიკვლიეთ ასევე მოსახლეობის მოსაზრებები. მოსახლეობის უმრავლესობა, რომელსაც უსარგებლია ადვოკატის მომსახურებით კმაყოფილია, იმით როგორი მომსახურება მიიღო. კიდევ შემძლე ვისაუბრო სახალხო დამცველის აპარატზე. მათ შორის, ვინც იცის სახალხო დამცველის აპარატის შესახებ, 75% კმაყოფილია, ენდობა მას და კმაყოფილია მისი საქმიანობით. აღსანიშნავია ისიც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ, საკმაოდ პოზიტიურად აფასებენ სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობას. მოსახლეობაშიც გარკვეულწილად იყოფოდა აზრი და მაგალითად ნაწილი მიიჩნევდა, რომ მას არ აქვს საკმარისი ბერკეტები, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები, თუმცა მონიტორინგს და რეპორტინგს საკმაოდ აქტიურად ახორციელებს ადამიანის უფლებათა დაცვის თემაზე.
დრო ცოტა გრძელდება და ეს კითხვაც მინდა დაგისვათ, როგორ მიაჩნიათ გამოკითხულებს უმცირესობების უფლებები, ირღვევა თუ არა? ეს მტკივნეული თემა ყოველთვის.
დიახ, ან წეღან რაოდენობა როკლოვის მონაცემი მოვიშველიე და გამოკითხულა დაახლოებით 1/13 ფიქრობდა, რომ უმცირესობების უფლებები ირღვევა. ძალიან საინტერესოა ეს მონაცემი ეთნიკურ ჭრილში. მაგალითად, ჩვენ გავყავით ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის პასუხები და ეთნიკური უმცირესობების პასუხები. აღსანიშნავია, რომ ეთნიკური ქართველები უფრო მწვავედ აღიქვამენ ამ პრობლემას, ვიდრე თავად ეთნიკური უმცირესობები. ზუსტად რომ არ მოგატყოთ, ეხლა პროცენტები არ მახსოვს და ძალიან დიდი განსხვავებაც არ არის, თუმცა ტენდენცია მაინც ისეთია, რომ ეთნიკური ქართველები უფრო მეტად ფიქრობენ, რომ ირღვევა ეთნიკური უმცირესობების უფლებები დღესდღეობით საქართველოში, ვიდრე თავად ეთნიკური. ეს შესაძლოა, რა თქმა უნდა, ინფორმირებულობის პრობლემაც იყოს. რაც შეეხება თვითონ არგუმენტებს, თუ რატომ მიაჩნიათ, რომ ირღვევა ეთნიკური უმცირესობების უფლებები, ეს ძირითადად ენობრივ ბარიერს, სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობას
უკავშირდება. ჩვენ თვითონ ვერ ვაკეთებთ ამ საქმეს, მიაჩნიათ ალბათ.
ეთნიკური ქართველებს მიაჩნიათ, რომ ჩვენ უფრო მეტად მიგვიწვდება ხელი ამა თუ იმ სახელმწიფო სერვისებზე და ნაკლები ბარიერები გვხვდება საზოგადოებაში, ვიდრე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს.
და სხვა უმცირესობებზე ერთი წუთი დავჩავო.
სხვა უმცირესობებზე, მაგალითად, კვლევის ფარგლებში გამოვიკითხეთ ასევე სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. სახალხო დამცველის აპარატთან მიმართებაში შემძლია ახლა დავძინო, რომ მათი მოსაზრებით ყველაზე ღია სტრუქტურა არის სახალხო დამცველის აპარატი. მათ მიმართ ვარ ჩავთვლით მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად და ძალიან ნაყოფიერად მუშაობენ აღნიშნული სამიზნე ჯგუფის უფლებების დასაცავად.
ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება საქართველოში, აი ასეთი საინტერესო კვლევა ჩაატარა ACT კომპანიამ და სწორედ ამ კომპანიის წარმომადგენელი მკვლევარი ანა ლებანძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. შეიძლება ის დაგვარად გაგვაცნო კვლევის შედეგები, თუმცა ბევრად უფრო ტევად და დიდი და საინტერესოა ეს კვლევა. და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც ანა დაგვიკვირდა, უბრალოდ როგორც გითხრა პრეზენტაციას სათანადო სტრუქტურების და სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და იმედია ისინი კვლევის შედეგებს გაითვალისწინებდნენ. მადლობა თქვენ ქალბატონ ანა მოგზანებისთვის, ასევე ქალბატონ რუსუდანს, რომელიც ტუშურ, რომელიც ჩაგვერთო გადაცემის დასაწყისში და ჩვენ სმენელებს უთხრათ ერთად მადლობა.
ყველას
დიდი მადლობა. ყველა ჩვენ სმენელს დიდი მადლობა. ნათე არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, ია ჭელიძე და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობთ გადაცემაზე. ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ღია სტუდიაში ჩვენ უკვე შევხვდებით ორ შაბათს.
Студия.